away this morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Via This Morning di hari Senin 3 April 2023 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Madayoni dan operator Zainab Abdurrahman. Dan pagi ini kami juga ditemani oleh Bani Rahayu, teman baru kami nih yang akan memperkuat tim pagi Voice of America siaran Indonesia. Dan kami mengudara langsung dari Studio 17 di Washington DC. DC hari ini rame banget sampai ramenya macet di mana-mana, sebel. Karena seiring dengan menghangatnya udara, ada lomba lari 10 mil, ada festival layang-layang, dan minggu depan katanya bakal ada festival bunga sakura, meskipun bunganya sudah mulai rontok kan angin kencang. Nah, soal angin nanti ada informasinya nih soal badai tornado yang menewaskan sedikitnya 29 orang. Juga Anda bisa simak pandangan dunia terhadap dakwaan pada mantan Presiden Donald Trump.
I think it's going to be a kind of benchmark for other countries to see if the spirit of January 6th is over and done with, or if there's still the potential for civic unrest in the US related to.
Dan jangan lewatkan laporan tentang semakin berkelindannya olahraga dengan politik di Indonesia yang menjadi salah satu faktor pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.
Bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, mantan Presiden Amerika Donald Trump akan menyampaikan pidato Selasa malam di Florida setelah menyerahkan diri dan menerima dakwaan di Manhattan, New York atas tuduhan terkait pembayaran uang tutup mulutnya. Tim kampanye Trump beberapa saat lalu mengumumkan bahwa Trump akan melangsungkan acara di klub Mar-a-Lago miliknya setelah kembali dari Manhattan, di mana ia diperkirakan akan menyerahkan diri secara sukarela. Trump akan berupaya memproyeksi citra kekuatan dan pembangkangan, serta mengubah dakwaan itu menjadi aset politik untuk meningkatkan kampanye presiden tahun 2024. Dalam program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu, pengacara Trump, Joe Tavkopina, mengatakan akan mempelajari dakwaan tersebut begitu menerimanya untuk kemudian menyusun langkah hukum berikutnya.
We're way too early to start deciding what motions we're going to file or not file. And we do need to see the indictment and get to work. I mean, look, Tuesday is just the beginning.
Tavkopina menegaskan hari Selasa nanti baru permulaan karena ia masih akan memutuskan mosi apa yang akan diajukan atau apakah akan mengajukannya atau tidak. Dia masih perlu melihat dakwaan tersebut dan baru mulai bekerja. Trump didakwa Kamis lalu oleh dewan juri dalam kasus terkait pembayaran uang tutup mulut pada seorang bintang film porno saat kampanye presiden tahun 2016 yang ketika itu menuduhnya memiliki hubungan seksual di luar nikah dengannya beberapa tahun sebelumnya. Mantan Gubernur Arkansas, Hasa Hutchinson, hari Minggu mengatakan akan bertarung untuk menjadi presiden dalam pemilu tahun 2024 dengan menawarkan diri sebagai alternatif bagi Partai Republik yang kini siap menjauhkan diri dari Donald Trump.
I have made a decision, and my decision is I'm going to run for president of the United States. While the formal announcement will be later in April, Bentonville, I wanted to make clear that
mantan gubernur berusia 72 tahun itu turun gunung meramaikan pertarungan yang sudah diikuti oleh mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley dan pengusaha Vivek Ramaswamy. Ia mengatakan akan membuat pengumuman resmi dalam waktu dekat di Arkansas. Hutchinson dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kecaman terhadap Trump dan baru-baru ini menyebut nominasi Trump sebagai skenario terburuk Partai Republik dan kemungkinan akan menguntungkan peluang Joe Biden pada pemilu 2024. Selain Hutchinson, Haley dan Ramaswamy, Gubernur Florida Ron DeSantis diperkirakan juga akan ikut bertarung pada musim panas nanti. Warga di wilayah selatan dan barat tengah Amerika hari Minggu mengevaluasi kerusakan yang ditimbulkan oleh badai besar yang terjadi Jumat lalu dan kemungkinan puluhan tornado lain yang akan tiba minggu ini. Sejauhnya sedikitnya 26 orang di berbagai kota meninggal dunia. Badai meluluhlantakkan ibu kota Arkansas dan merobohkan atap sebuah tempat konser yang penuh sesak di Illinois. Diperkirakan sedikitnya 8 negara bagian terdampak beberapa tornado yang secara bersama-sama melanda wilayah mereka, menghancurkan rumah dan toko-toko, menumbangkan pohon, dan membawa puing-puing reruntuhan ke seluruh wilayah. Gubernur Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, telah mengumumkan keadaan darurat dan mengaktifkan Garda Nasional. Sanders juga menyerukan kepada Presiden Joe Biden untuk menyatakan keadaan darurat hingga mendapatkan bantuan federal untuk memulihkan situasi sesegera mungkin. Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman hari Minggu mengomentari penahanan 3 warga negara Inggris di Afghanistan. Berbicara di Radio Inggris Sky, Braverman mengatakan, jika mereka memang merupakan warga negara Inggris di luar negeri, maka pemerintah Inggris akan melakukan apapun untuk memastikan keamanan mereka.
If they're a British citizen abroad, then the UK government is going to do whatever it takes to ensure that they're safe.
Sky melaporkan tiga warga negara Inggris itu ditahan dalam insiden terpisah oleh Taliban Januari lalu. Saat mengambil alih kekuasaan pada pertengahan Agustus 2021, Taliban berjanji akan memberlakukan aturan yang lebih moderat dibanding ketika mereka berkuasa 20 tahun lalu. Tetapi Taliban kemudian justru memberlakukan berbagai larangan dan mengambil tindakan lain yang membatasi kebebasan fundamental. Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, hari Minggu menyampaikan protes terkait penahanan seorang warga negara Jepang di Beijing dan sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam dengan peningkatan aktivitas militer Tiongkok di dekat Taiwan dan sekitar Jepang. Hayashi yang sedang melakukan lawatan 2 hari ke Tiongkok menyampaikan hal itu ketika melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang. Hayashi merupakan diplomat tinggi pertama Jepang yang melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam lebih dari 3 tahun seiring meningkatnya perselisihan di antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Qin Gang, Hayashi menuntut pembebasan segera seorang karyawan perusahaan farmasi Jepang yang ditahan di Beijing bulan lalu karena tuduhan spionase. Kedua pihak belum memberi informasi rinci tentang warga Jepang yang ditahan atau tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Pendengar, dengan fakta bahwa Donald Trump menjadi mantan Presiden Amerika pertama yang menghadapi tuntutan pidana, koresponden VOA Cindy Stein melaporkan reaksi internasional terhadap dakwaan tersebut dan apa artinya bagi kredibilitas sistem hukum dan politik Amerika.
Donald Trump sering menyemangati para pendukungnya dengan meneriakkan penjarakan dia pada rapat-rapat umum. Pernyataan itu mengacu pada lawan politiknya Hillary Clinton yang dikatakan seharusnya masuk penjara karena menggunakan server email pribadi. Tetapi justru Trump sendiri yang sekarang mendapati dirinya didakwa oleh Dewan Juri New York atas pembayaran uang tutup mulut sebesar $130,000 kepada seorang aktris film porno pada minggu-minggu sebelum pemilu 2016. Trump membantah melakukan kesalahan dan menuduh jaksa wilayah Manhattan yang mengajukan dakwaan Alvin Bragg, seorang Demokrat, melakukan perburuan penyihir atau investigasi mengada-ada yang bermotif politik untuk menggagalkan upayanya kembali mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2024. Presiden Joe Biden menolak berkomentar ketika ditanya apakah dia khawatir tentang kemungkinan adanya protes setelah dakwaan itu.
Tidak, saya tidak akan berbicara tentang dakwaan terhadap Trump.
Di New York, sekelompok kecil massa mengatakan Trump harus menghadapi pengadilan yang adil atas tuduhan yang disetujui Dewan Juri untuk diajukan terhadapnya. Di West Palm Beach, Florida, dekat tempat tinggal Trump, para pendukung muncul untuk membelanya. Trump telah menyerukan protes besar-besaran jika dia dikenai dakwaan. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa seluruh dunia akan mengarahkan mata untuk melihat apakah protes itu akan berlangsung secara damai atau apakah kekerasan politik meletus seperti yang terjadi pada 6 Januari 2021 ketika para pendukung Trump menerobos masuk ke gedung Kongres Capitol. Michael Kimmich adalah profesor sejarah di Catholic University of America.
I think going to be a kind of benchmark for.
Saya pikir ini akan menjadi semacam tolok ukur bagi negara lain untuk melihat apakah semangat 6 Januari telah berakhir atau apakah masih ada potensi kerusuhan sipil di Amerika Serikat terkait dengan pertanyaan Presiden Trump dan Presiden Biden ini dan transisi kekuasaan dari satu ke yang lain dan jenis status Presiden Trump saat ini.
Sejumlah tokoh Republik bergabung dengan Trump dengan mengecam dakwaan tersebut sebagai bermotif politik, termasuk mantan Wakil Presiden Mike Pence dan Gubernur Florida Ron DeSantis. Sikap demikian meresahkan seorang pakar yang berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom. Dia adalah Cecil Shee dari Chicago Council on Global Affairs.
I am very disappointed that there are Republican leaders.
Saya sangat kecewa karena ada pemimpin Republik, tidak semuanya, tetapi sebagian dari mereka yang mengecam dakwaan ini, yang bahkan belum mereka baca, karena masih disegel.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Al-Mikdad Sabtu lalu tiba di Kairo, lawatan pertama oleh seorang pejabat tinggi Suriah selama lebih dari 14 tahun ke sebuah ibu kota Mesir. Spekulasinya adalah kedua negara akan segera menormalisasi hubungan diplomatik pasca langkah terbaru Arab Saudi yang memulihkan hubungan dengan Iran, musuhnya sejak lama yang juga sekutu Suriah. Berikut laporannya.
Kunjungan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Al-Mikdad ke Kairo adalah satu pertanda lagi normalisasi akan terjadi di antara banyak pemerintah Arab dan Suriah, meskipun ada keraguan untuk melakukan tindakan langsung yang akan membuat AS marah. Suriah dan Mesir terus bekerja sama dalam masalah keamanan. Sejak Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi berkuasa pada 2014, meskipun hubungan diplomatik tetap putus sejak tahun 2011. Dalam pertemuan dengan Mikdad, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menggarisbawahi bahwa Mesir melakukan apa yang terbaik bagi rakyat Mesir dan Suriah. Shoukry menyambut baik kesempatan untuk dimulainya lagi dialog antara kedua belah pihak dan pentingnya koordinasi dan konsultasi untuk memajukan hubungan timbal balik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan negara Suriah dan mengembalikan ke lingkungan Arabnya. Menlu Suriah, Mikdad, berterima kasih kepada Shoukry karena melakukan langkah pertama dalam memecahkan kebekuan dengan Damaskus dengan mengunjungi Suriah setelah gempa mematikan yang menghantam wilayah itu pada Februari.
Baik pemerintah maupun rakyat kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan untuk gempa yang melanda beberapa provinsi Suriah.
Kepala Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, Joshua Landis, mengatakan kepada VOA, Suriah perlahan-lahan dimasukkan kembali ke dunia Arab, tetapi belum jelas apakah Suriah akan dimasukkan kembali dalam Liga Arab sampai sebelum diadakannya KTT Arab bulan Mei di Arab Saudi. Sosiolog politik Mesir Said Sadek mengatakan kunjungan Mikdad itu dapat dilihat sebagai bagian dari aliansi baru yang muncul di wilayah itu, termasuk kerjasama dengan Rusia dan Tiongkok.
Saudi Arabia and Egypt are now not abandoning.
Arab Saudi dan Mesir tidak meninggalkan AS, namun memperluas hubungan dengan negara lain dan menggunakan mata uang mereka dalam banyak transaksi. Tiongkok baru-baru ini membatalkan sebagian utang Mesir. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Idealnya olahraga dan politik ada di dua ranah yang terpisah. Tapi faktanya, keduanya bergumulan tak karuan, saling tergantung, dan saling diuntungkan. Indonesia baru saja menerima pelajaran pahit soal hal ini. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Joko Widodo meminta dengan tegas adanya pemisahan antara olahraga dan politik. Pidato itu disampaikan pada 28 Maret 2023, 3 hari sebelum menerima surat pembatalan sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20.
Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik.
Namun imbauan itu tenggelam oleh keputusan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA setelah proses persiapan panjang dan penyelenggaraan yang tertunda akibat pandemi COVID-19, kebanggaan Indonesia yang dipilih sebagai tuan rumah pupus di tengah jalan. Israel yang lolos Piala Dunia usia 20 pada 25 Juni 2022 setelah menjadi runner-up di grup B menjadi kerikil tajam yang memicu polemik. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait hubungan olahraga dan politik. Karena itu, apa yang disampaikan Jokowi soal memisahkan olahraga dan politik nampaknya akan sulit terwujud dalam waktu dekat. Sosiolog dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab mengatakan sejarah sepak bola di Indonesia lekat dengan politik. Pada akhir abad ke-19, terdapat 3 kategori kelompok sepak bola, yaitu sepak bola kaum Belanda, kaum Bumi Putra, dan kaum Tionghoa. Dosen dan peneliti sepak bola dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Filosa Gita Sukmono mengakui gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 adalah pelajaran berat. Momentum ini seharusnya menjadi kesadaran bahwa mengaitkan olahraga, khususnya sepak bola dengan politik, memiliki resiko besar.
Ini jadi pembelajaran bahwa di tingkat internasional itu kita harus benar-benar melihat bagaimana rule of the game dari FIFA gitu ya. Kita nggak bisa dengan cara kita, karena yang punya sepak bola sekali lagi itu adalah FIFA ketika kita bicara sepak bola dunia.
Di parlemen, perdebatan soal politik dan olahraga khususnya sepak bola sama serunya dengan pertandingan sepak bola di lapangan hijau. Anggota DPR Komisi 10 dari PDIP, Andreas Hugo Parera, dalam pertemuan dengan PLT Menteri Pemuda dan Olahraga, Profesor Muhajir Effendi, Selasa 28 Maret, tegas menyebut olahraga terkait erat dengan politik.
Ini sekarang kan berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik. Gitu. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan banyak orang yang mengatakan seperti itu. Gitu.
Sementara dalam pernyataan resmi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono bersikap sebaliknya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih di Bionis Morning bersama saya Eva Masreva, ada Marioni, ada Zainab Abdurrahman dan Bani Rahayu. Rame banget pokoknya hari ini, dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Penggabungan atau merger Bank Credit Suisse dan UBS atau Union Bank of Switzerland dapat menyebabkan pemangkasan 36 ribu karyawan di seluruh dunia, tulis mingguan Sonntagszeitung hari Minggu. Pengambil alihan Credit Suisse oleh UBS dengan tergesa-gesa diatur oleh pemerintah Swiss pada 19 Maret guna mencegah krisis keuangan dunia, menyusul kecemasan akan dimulainya kebangkrutan bank-bank di Amerika. UBS mengumumkan hari Rabu akan membawa kembali mantan kepala eksekutif Sergio Ermotti untuk menangani risiko besar yang terlibat dalam akuisisi kontroversial raksasa perbankan Swiss dari saingannya yang bermasalah, Credit Suisse. Pada hari Minggu, mengutip sumber dari dalam yang tidak ingin disebut namanya, Sonntagszeitung mengatakan manajemen sedang mempertimbangkan pemangkasan antara 20-30% tenaga kerja atau antara 25.000-36.000 karyawan. Sebanyak 11.000 karyawan dapat terkena PHK di Swiss saja. Sebelum merger, UBS dan Credit Suisse masing-masing mempekerjakan lebih dari 72.000 dan 50.000 orang. UBS dan Credit Suisse, bank terbesar kedua di Swiss, keduanya merupakan bank pilihan di seluruh dunia yang dianggap sebagai lembaga keuangan dunia yang penting secara sistemik atau Global Systematically Important Financial Institutions atau GSFIS, sehingga dianggap terlalu sulit untuk bangkrut. Beralih ke penyewaan rumah di AS. Biaya sewa apartemen di Amerika melemah setelah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sangat tinggi bagi banyak orang Amerika. Biaya sewa tingkat menengah naik 2,4% pada Januari dibanding tahun sebelumnya menjadi $1,942. Kenaikan tahunan terendah sejak Juni 2021 menurut data dari Rent yang melacak daftar apartemen dan sewa rumah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih soal U20, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Indonesia setelah mencabut haknya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 negara itu. Kita simak laporan Gita Intan.
Langkah terbaru FIFA ini diungkapkan Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, pada konferensi pers Jumat 31 Maret. Erick mengatakan bahwa sanksi-sanksi terberat yang mungkin diberikan FIFA termasuk melarang Indonesia berkompetisi di level tertinggi olahraga internasional.
Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi.
Menurut sejumlah pejabat PSSI, FIFA menghapus hak tuan rumah Indonesia karena tidak menghormati komitmennya terhadap turnamen tersebut, menyusul kemarahan beberapa politisi terkait partisipasi Israel. FIFA mengambil tindakan itu setelah PSSI mengatakan telah membatalkan pengundian untuk turnamen itu karena Gubernur Bali menolak menjadi tuan rumah tim Israel. Presiden Jokowi, yang mengatakan tidak ingin negaranya dikucilkan dari dunia sepak bola global, telah memerintahkan PSSI mengambil dua tindakan. Pertama, menurutnya, membuat peta biru transformasi dunia persepakbolaan tanah air. Kedua, segera melakukan pembicaraan dengan FIFA untuk menghindari kemungkinan dijatuhkannya sanksi berat. Erick menjelaskan salah satu sebab FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena adanya intervensi pemerintah. Namun Erick tidak menyebut secara spesifik bentuk intervensi tersebut. Alasan lainnya, jelas Erick, adalah faktor keamanan. Apalagi tragedi Kanjuruhan yang menjadi sorotan internasional karena menewaskan 135 orang belum tuntas di pengadilan. Pengamat sepak bola M. Kusnaini, atau yang akrab dipanggil Bungkus, mengatakan penolakan kehadiran tim nasional Israel oleh sejumlah pihak untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 di tanah air sebagai akibat dari lambatnya edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak PSSI. Menurutnya, PSSI seharusnya sejak awal melakukannya mengingat tingginya resistensi terhadap Israel di Indonesia.
Hanya sebetulnya sejak awal saya sering mengatakan, kapan kita melakukan sosialisasi, edukasi, diseminasi informasi terkait dengan kemungkinan datangnya Israel. Termasuk ketika Israelnya akhirnya lolos sebagai runner-up di kualifikasi di zona Eropa. Kita terlambat dalam hal ini federasi itu PSSI, melakukan diseminasi informasi, edukasi, literasi, sehingga publik seolah-olah tidak memahami bahwa akan ada Israel datang di Piala Dunia. Dan ketika menjelang drawing, ketika disebut-sebut salah satu peserta drawing adalah Israel, seperti baru terhentak.
Setelah peristiwa ini, tidak hanya dunia sepak bola, tapi juga seluruh cabang olahraga di tanah air, kata Bungkus, harus berpikir ulang mau dibawa kemana dunia olahraga Indonesia tersebut. Bungkus mengatakan, kalau memang Indonesia bercita-cita ingin menjadi pemain global disertai impian untuk menjadi tuan rumah sebuah ajang olahraga internasional, maka sikap seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Karena bukan tidak mungkin, wajah dan image Indonesia di dunia olahraga internasional akan semakin tercoreng. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, 4 bulan lebih sejak pertama kali diluncurkan sebagai proyek percobaan pada November 2022 lalu, ChatGPT telah menarik lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Pelajar dan mahasiswa termasuk di antara pengguna yang dengan cepat memanfaatkannya dan memicu kepanikan di kalangan pendidik yang bahkan melarang penggunaannya. Lalu bagaimana mereka yang di Amerika menanggapi reaksi atas ChatGPT ini? Kita simak laporan Marioni.
Tidak dipungkiri, ChatGPT yang sekarang telah dikembangkan perusahaan lebih jauh pada versi-versi lainnya termasuk GPT-4 mampu menjawab pertanyaan sederhana hingga menyusun esai dan rangkuman dalam hitungan detik. Pelajar dan mahasiswa termasuk di antara jutaan penggunanya. Banyak yang menemukan cara untuk menggunakannya secara kreatif dan tidak membahayakan. Elmo Sabian, seorang mahasiswa di California, mengakui konsekuensi yang harus dihadapi mahasiswa di tengah perkembangan teknologi dan pemanfaatannya.
ChatGPT itu sangat membantu mahasiswa, namun dengan berkembangnya zaman ini, semua kan pasti ada positif dan negatifnya. Negatifnya, aku percaya bahwa ini bisa membuat orang menjadi lebih malas, dia nggak mau memperhatikan di kelas, dan dia bisa menyerahkan semuanya ke AI ini.
Philip Slang, siswa SMU di negara bagian Virginia, telah bereksperimen sejak pertama kali ChatGPT diluncurkan ke publik. Ia memberi alasan mengapa ia menggunakan ChatGPT.
Really saves on the time that you could spend like actually writing it out. I feel like it's really precise and can help.
Sangat menghemat waktu dalam menulis. Saya merasa sangat tepat dalam memberi bantuan. Seringkali, seperti memiliki pembantu sebagai dasar dari jawaban atau esai kita.
Namun, pemanfaatan ChatGPT telah memicu kepanikan di sebagian kalangan pendidik. Pada saat sekolah dibuka untuk tahun ajaran baru, kota New York, Los Angeles, dan distrik sekolah umum besar lainnya di Amerika mulai memblokir penggunaannya di ruang kelas dan perangkat sekolah. Sebagian akademisi bahkan menyebut penggunaannya dalam penyusunan tugas sebagai cheating atau tindakan curang yang bisa dikenai sanksi administratif, bahkan bisa dikeluarkan dari lembaga pendidikan.
Kalau soal dibilang ini cheating atau enggak, jika kita pakai saat ulangan, tentu saja itu akan menjadi curang. Tetapi saat kita menggunakan hal ini, saat kita ingin memahami suatu materi yang susah, atau saat kita mengerjakan tugas sekolah yang dimana kita bisa menanya teman, menanya guru, menanya sumber internet dan yang lain-lain, itu kok tidak melihat ChatGPT sebagai hal menyontek, melainkan sebagai tambahan sumber informasi yang bisa kita gunakan.
Philip sepakat dengan alasan moral.
Just using the AI to write a full essay, it just feels like morally wrong. So I just want to at least put some of my own effort into it. But I'd like to base my essays on the content that ChatGPT gives out.
Menggunakan AI untuk menulis esai sepenuhnya secara moral salah. Kita tetap harus mengolah kualitas dan memperbaiki kesalahannya untuk menjadi paparan wajar.
Seperti sebagian mahasiswa yang memanfaatkan penggunaan ChatGPT, kedua pelajar ini mengatakan pendidik sebaliknya juga harus mencari cara-cara inovatif yang menggugah pelajar untuk mendalami dan menguasai materi atau bidang pelajaran. Mereka mengatakan meskipun memanfaatkan AI dalam jangka panjang, kemampuan intelektual pelajar akan tampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial dan karir seseorang. Madioni melaporkan untuk VOA.
Banyak warga muslim khawatir dalam menghadapi Ramadan sementara dunia sedang dilanda inflasi yang sangat tinggi. Nah, di Pakistan, seorang vlogger menawarkan tips tetap bugar dan sehat selama berpuasa Ramadan dengan anggaran terbatas.
Dunia umumnya sedang menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Akibatnya, pendapatan masyarakat berkurang, sementara harga-harga barang kebutuhan, termasuk sandang pangan, naik. Situasi ini membuat khawatir umat Islam di seluruh dunia yang sedang menyemarakkan bulan paling suci dalam agama mereka, Ramadan. Naziz Ayyash Hassan merasakan kekhawatiran itu. Vlogger di Karachi, Pakistan ini datang ke bazar Ramadan. Melalui video, ia menunjukkan kepada para pengikutnya bahan-bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Kemudian ia memberi tips tetap sehat dalam berpuasa Ramadan dengan anggaran yang terbatas.
Khajur aur pani se roza khulne ke baad namaz ke baad aram se apna jo khana hai wo khaiye.
Kita sebaiknya berbuka puasa hanya dengan kurma dan air putih. Setelah salat, kita sebaiknya makan malam dengan porsi normal. Kemudian salat tarawih. Ini akan membuat kita bugar dan kita akan mencapai tujuan berpuasa. Kita akan semakin bugar.
Selain menjadi vlogger, Naziz Hassan adalah seorang jurnalis. Ia tidak hanya memberi tips tetap sehat berpuasa, tetapi juga tips berbelanja baju, sepatu, dan aksesoris lain untuk Idul Fitri.
Khariddari jo hai wo bahut hi aram se ki ja sakti hai, sasti bhi aur achhi bhi.
Masyarakat bisa berbelanja kebutuhan lebaran dengan mudah. Mereka bisa membeli barang berkualitas bagus dengan harga murah jika mau sedikit berusaha. Mereka tidak perlu mengincar barang bermerek. Tidak perlu berbelanja di toko-toko outlet internasional. Banyak toko di kota ini di mana orang bisa membeli pakaian yang mereka inginkan dengan harga yang wajar setelah tawar-menawar.
Tetapi di pasar, masyarakat awam mengungkapkan kehidupan mereka menjadi sangat sulit karena harga yang terus naik. Famida Khatun, seorang ibu rumah tangga yang sedang membeli bahan pangan di pasar grosir Karachi, mengatakan,
"Dal hai, chawal hai, mirchi hai, har ek cheez ka double rate ho gaya."
Harga apa saja seperti lentil, beras, dan rempah-rempah naik dua kali lipat. Barang-barang yang biasanya bisa didapat dengan harga 100 rupiah sekarang dijual dengan harga 200 rupiah. Harga semua barang, bawang putih, jahe, sayuran naik dua kali lipat.
Inflasi yang tinggi juga membuat nilai penghasilan masyarakat berkurang menjadi setengah. Abdul Hakim, yang juga sedang berbelanja, mengungkapkan biasanya ia berbelanja di pasar dekat rumah. Kini ia harus ke pasar grosir supaya bisa mendapat lebih banyak barang untuk anggarannya. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Karachi, Tariq Yusuf, menilai bantuan yang diberikan tidak cukup.
Sejauh ini, bantuan pemerintah hanyalah menjual tepung dengan harga murah. Menurut saya itu tidak cukup. Pemerintah juga harus memperhatikan harga gula, minyak goreng, dan lain-lain yang dikonsumsi dalam bulan Ramadan. Pemerintah seharusnya mensubsidi sebagian barang-barang kebutuhan pokok, terutama minyak goreng.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Mazrieva, Madayoni, dan Bani Rahayu. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Kalau tadi Anda ketinggalan informasi soal Trump, soal FIFA, soal YouTube, atau soal Ramadan, Anda bisa simak perkembangannya terus di situs kami di www.voaindonesia.com atau juga di berbagai akun media sosial kami.